jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama premton vazhdimin e luftës kundër organizatave terroriste. Dhoma profesuese votoi planin 825 miliard dollarësh për rimakëmbjen e ekonomisë. Protestat masovike sociale kërstojnë të paralizojnë Francën. Në pjesën tematike trajtojmë zhvillimet ekonomike dhe politike në Kosovë si dhe zgjedhjet presidenciale në Maqedoni, por së pari u transmetojmë lajmet që i përgatiti Kestrin Kumnova.
Washington. Presidenti Amerikan tha se administrata ti përballet me vendimet vështira në Irak dhe Afganistan. Gjatë vizitës e parë në Pentagon, Barack Obama u zotua se do të mbështesë ushtrinë amerikane pasi ajo sipas tij ka kryer misionet nën presion të madh.
Obviously, our efforts to continue to go after.
Është qartë se do të vazhdojmë përpjekjet tona që të ndjekim organizatat ekstremiste që duan ta dëmtojnë vendin ton. Ky do të jetë prioritet i ynë. Kanë shumë besim se ushtria jonë do të kryej punën dhe duhet të siguroj që edhe pjesa civile ta mbështesat, tha Obama. Sërish Washington. Dhoma përfaqësuese miratoi planin e rimëkëmbjes ekonomike të presidentit Obama. Votimi u bë në baza partijake pasi demokratët e mbështetën, ndërsa republikanët e kundështuan planin.
On this vote, the yeas are 244.
Pro votuan 244, ndërsa kundër 188. Ligji kaloi pa vërejtje, tha kryetarja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Dokumenti tani do t'i dorëzohet Senatit për miratim. Ramallah. I dërguari amerikan në lindjen e mesme George Mitchell vazhdon sot turin në rajon me takimet me liderët palestinez në Bregun Perëndimor. Mitchell planifikon të bisedojë me presidentin Mahmud Abbas, por jo edhe me liderët e Hamasit. Gjatë natës, aeroplanet izraelit bombarduan fabrika të dyshimta të armëve në Gaza pasi militantët e Hamasit hodhën një raketë në territorin izraelit. Paris. Franca përballet me atë që quhet entja e zezë pasi greva masive mbahen sot për të kundërshtuar trajtimin që presidenti Nicolas Sarkozy i bën krizës ekonomike. Miliona njerëz do të përballen me kaos në trafikun publik. Qindra mijë vet marrin pjesë në rreth 200 protestat organizuara në qytetet anëmban Francës. Reykjavik. Liderët e NATO-s dhe liçvenës janë mbledhur në Islandë për të diskutuar rrezikun nga shkrirja arktikut. Në takim do të marrë pjesë edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer dhe komandanti suprem i Aleancës për Evropën, generali John Craddock. Disa shkencëtarë kanë parashikuar se ujrat e Arktikut do të mbesin pa akull deri në 2013-ën. Një proces i tillë po ndodh disa dekada më herët se sa është menduar. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se Kosova është një projekt ndërkombëtar, prandaj institucionet e Kosovës nuk mund të marrin vendim për bllokimin e mallrave të Serbisë e Bosnjë-Hercegovinës pa koordinim me misionet ndërkombëtare në Kosovë. Holsi tjera i sjell korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku konsideron se Kosova është një projekt ndërkombëtar edhe tani dhe të gjitha veprimet duhet të mirë në koordinim me misionet e instaluara në Kosovë.
Vetëm atëherë do të kemi një analizë më komplete të cost-benefitit lidhur me veprimet eventuale që do t'i merë qeveria Kosovës në drejtim të Serbisë dhe Bosnes.
Esenca e tregtisë së lirë në kuadër të CEFTA-s është bashkëpunimi lirë në të dy anët, lëvizje e mirë e mallit, kapitalit dhe e njerëzve. Sipas profesor Sadikut, Kosova në situatën e re ka kapacitete institucionale për të ndërmarrë masa kundërvënëse. Mirë po Kosova, para se të merë vendime adekuate në raport me Serbinë dhe Bosnjën, duhet pritur që të shtërohet mundësia e bisedave.
Këto veprime të Serbisë dhe Bosnjës-Hercegovinës janë të motivuara politikisht. Ne duhet pranojmë se konsumatorët kosovar kanë treguar një ndjenjë të fortë preferencave për produktet e Serbisë, por se një ditë kupa mund pyllet dhe kosovar do të jenë detyruar të krijojnë preferenca të reja.
Ndërkaq drejtuesi i Institutit për Studime të Avancuara Shpend Ahmeti thotë se nëse gjykohet në bazë të asaj se si ka vepruar qeveria e Kosovës gjatë këtyre 9 muajve të fundit, atëherë mund të shihet si vështirë se mund të mirët ky vendim pa koordinimin e misioneve të ndryshme ndërkombëtare.
Qeveria e Kosovës ka menduar se mund të koordinojë veprimet me EULEX-in në këtë rast, mirë po e dim se çfarë do vendimi që Oleksit merr duhet koordinohet me të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, që janë 27 shtete vështirë që mund të arrijnë ndrim pajtim, që këto shtete të pajtohen se Kosova t'ia bllokojë mallin serviz.
Zoti Ahmeti ju rekomandon institucioneve të Kosovës që hapi radhës të jetë bllokimi i mallrave. Pastaj presioni në CEFTA do të vjen nga ana e Beogradit dhe Sarajevës, dhe takimi sekretariatit do të mbahet shumë shpejt. Gjithashtu edhe eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Rexhepi thotë se institucionet e Kosovës nuk kanë ndonjë hapësirë shumë të madhe të veprimit.
Ato tash duhet të fillojnë një procedurë të cilën është dashtakrim para një viti, që gjithë anëtarët e çeftës të lajmërojnë se Kosova është shtet dhe Kosova përfaqësohet për qeverisë saj. Gjë të cilën nuk e kanë bërë qysh për shkurtit të vitit të kaluar. Filloi pak me masa më radikale që të ketë një qendrim pak më tashmër ndaj tregtisë lirë. Posaçërisht ndaj raporte me Serbinë dhe Bosnën e Hercegovinë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në seancën e parë të muajit shkurt, për herë të katërt, Kuvendi i Kosovës do të provojë të zgjidhë avokatin e popullit. Kreu i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi thotë se po bëhen përgatitjet e fundit, ndërkohë që Hilmi Jashari, ushtrues detyre i ombudspersonit dhe kandidat për këtë post, konsideron se vonesat janë shkaktuar nga politizimi i çështjes. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi, Barry Hyseni, pohon se të gjitha përgatitjet e nevojshme ligjore janë duke u bërë në mënyrë që në seancën e parë të muajit të ardhshëm Kuvendi të zgjedh ombudspersonin.
Unë besoj që nuk do të ketë zvarritje, të shpejtë po të përgatisim raportin si Komision për Legjislacion për vendin e Kosovës, ku pritet edhe të dalim në votim kandidatët të propozuar.
Edhe ushtruesi detyrës e ombudspersonit Hilmi Jashari, që një herësh është edhe kandidat për këtë post, shpreson që çështja e zgjidhjes së ombudspersonit të Kosovës shpejt të zgjidhet.
Edhe me qenë se në ndodhi 3 herë konkursi të anulohet, edhe kjo është i 4-ti me radhës, unë besoj që Kuvendi i Kosovës tash ka marrë sinjale të qarta dhe janë shumë të vetëdijshëm që kjo e dëmton në rend parë edhe vetë institucionin e Kuvendit të Kosovës, mirë po edhe mekanizmin si institucioni i ombudspersonit. Prandaj kam shpresë, jam optimist që me siguri do të përmbyllet ky konkurs në këtë kësaj radhe.
3 herë më parë çështja e zgjidhjes së udhëhecit të institucionit të ombudspersonit ka dështuar në mungesë të një konsensusi. Për këtë ushtruesi detyrës së ombudspersonit zoti Jashari thotë se ajo ka ndodhur për shkak të disa ndikimeve politike.
Me siguri keni më shumë pas shumë reagime të organizatave tjera ndërkombëtare që merren me mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Dhe shqetësimet kryesore gjithmonë kanë qenë te këto aspekte ndikimeve që kanë shumë me ushtruar në procedurën e personit adekuat që kishte shumë me përmbush ato kërkesat e ligjit mbi avokatin e popullit. To reagime sigurisht se kanë qenë publike dhe kanë ngritë këto shqetësime në masën më të madhe. Sa përket përzgjedhjes së listave ngushte që janë prezantuar Kuvendit Kosovës.
Por me këto deklarata nuk pajtohet kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi Barry Hyseni. Ai mendon se kjo çështje nuk është e politizuar.
Nuk ka fare politizim. Asnjë ndikim politik nuk ka qenë as në anëtarët të komisionit, as në vetë komisionin që kemi një propozim për dikë apo në një anëtar tjetër, mirë po procesi është zhvilluar për shkak të situatave që i dini edhe ju mirë.
Sidoqë të jetë, anëtarët e kryesisë së Kuvendit të Kosovës kanë shprehur optimizmin e tyre se procesi për zgjidhjen e avokatit të popullit i ka ardhur fundi dhe se sipas tyre nuk do të ketë vonesa të tjera. Kjo do të jetë hera e katërt që Kuvendi provon të zgjedh avokatin e popullit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Perspektiva për të rinjtë në Kosovë nuk ka shenja të pozitivizmit, thonë disa të rinjtë të Prishtinës duke shprehur brengosjet e tyre. Ata thonë se pavarësisht shkollimit universitar nuk kanë mundësi të punësimit dhe të realizimit të ambicieve që kanë. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Luma Rifi thot se tashmja në Kosovë nuk i ofron shumë argumente për të qenë optimist.
Gjendja sociale është me shumë pikpyetje, nuk ka ndonjë argument, diçka që të bën që të kesh optimizëm pozitiv këtu. Arsyet janë shumëta dhe me shumë enigma të mëdha, të cilët mendoj për një kohë shumë gjatë nuk do të kenë zgjidhje. Nuk do të kenë sepse vetë qeveria, vetë njerëzit që mirë me ofhetin e këtij vendi nuk e kanë atë vullnet shpresë për ta bërë ndryshim.
Gjashtëm thot edhe Jonas Hafëzi.
Po është absolutisht e mirëshmash. Nuk shoh ndonjë gjë që po ndryshon, sepse kaluan 9 vite afër 10 viteve pas përfundimit të luftës këtu në Kosovë, mirëpo gjërat po stagnojnë. Domethënë, absolutisht nuk ka gjëra që të bëjnë optimist, qetosh dhe të mendosh që nesër do të ndryshojë diçka. Përkundrazi, këtu çdo ditë më shumë të bën për të dëshpëruar.
Korab Krasniqi thotë se qeveria e Kosovës duhet të fillojë të krijojë parakushte për perspektivën e të rinjve.
Gjendja sociale në Kosovë është shumë e rëndë. 80% popullatës nuk do gjon veten kërkun, se nuk kanë, do përfundojnë në fakultetin, do përfundojnë gjitha, nuk do gjen veten. Tri barrierat kryesore që nuk e lën Kosovën më zhvilluar përpara, pika para është korrupsioni, pika dy fuqia e burime humane, jashtëmuvedisu, dhe pika tretë do zhvillohet kultura patjetër.
Kujtim Morina thotë se ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik, por është i papunë dhe nuk pret ndonjë përmirësim të situatës.
Sipas situatës tanishme, nuk shoh asgjë të ngritur nga çështja ekonomike, se unë sapo i diplomuar e nuk pa mundë më kyç kërkun si ekonomist. Edhe sipas rrjedhave aktuale në Kosovë, nuk shoh asgjë tjetër, përveç se një i kufive të Kosovës.
Ndërkaq edhe Armend Boshnjaku, student i mjekësisë, thotë se nuk shoh pozitivizëm në perspektivë.
Perspektivë, valla, gati që s'ka hiç. Tash, ne si student, as dimi në fund gati të fakultetit, nesër mas nesër nuk kemi kurrë far perspektivë. Kur gjë s'presim, e shojmë e krymë fakultetin, qka mas ne, s'ko kur gjë. Që se kom mundësin, kismet më regjistru dhe far masterit, dishka dhe e krymë edhe ato, edhe masterit. Në ditë sotit punë e shkom vetëm me të ngjofshëm, që ta mundësën një punë, ose dhele punën dishka shqetsuse, në vërtezja. Qka perspektiva e ditë të sotit.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Analistët shqiptarë në Shkupe vlerësojnë si mospjekuri të partive politike shqiptare faktin se ato kanë dalë me 4 kandidatë në zgjedhjet presidenciale, ndërsa Partitë Maqedonase vetëm me 2 kandidatë serioz. Analistët thonë se kjo e dëmton votën e elektoratit shqiptar në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mungesë të një strategjie kombëtare të partive politike shqiptare në Maqedoni, si dhe një përçarje të thellë që ekziston mes tyre, analistët shqiptar theksojnë se kandidimi i 4 kandidatëve shqiptar për president shteti, me këtë dhe delegjitimimin e forcës së votës së elektoratit shqiptar, paraqet realitet të hidhur, por megjithatë të pritshëm.
Zgjidhja më e mirë padyshim që do të ishte sikur partitë politike shqiptare të koncentroheshin rreth një kandidati dhe në këtë mënyrë vota shqiptare të merte forcën e vetë reale politike dhe të vehej në konkurencë me popullatën elektoratin Maqedonës, respektivisht kandidatët e partive politike Maqedonë.
Thot Nasir Zibedi, politikolog nga Shkupi, nga ana tjetër Hasan Jashari nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov, thekson se keqo më e madhe që ndronë në faktin se elita politike shqiptare, pas 20 vite e pluralizmi, nuk arrin të reflektoj strategjive primi për interesat kombëtare, por edhe mëtej funksionon në bazë të interesave partijake.
Asësi nuk bëhet, nuk përfitohet diçka në rrashin politik, por bëhet një rëmuj. Edhe partit sigurisht se shofin intereset e vetëm, friga është se po që se nuk nxjerrin kandidat, votët e tyre do të derdhen diku tjetër, andaj kjo më tepër i shërben interesave të ngushta partijake se sa ka një përfitim politik për popullatën shqiptare në Republikën e Maqedonisë.
Vlerëson Hasan Jashari nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov, ndërkaq Naser Ziberi thotë se në këto zgjedhje partitë politike maqedonase kanë dëshmuar se janë disa hapa para sa i përket pjekurisë demokratike.
Si për ironi të fatit, shqiptarët me dikun të rreth 30% të numrit të elektoratit garojnë me 4 kandidat, ndërsa maqedonësit që paraqesin shumicë dominante në Maqedoni do të kenë 2 kandidat serioz. Dhe kjo vetëm flet për mospjekurinë politike të partive politike shqiptare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Presidenti amerikan Barack Obama premton vazhdimin e luftës kundër organizatave ekstremiste. Në Washington, dhoma profesuese votoi planin 825 miliard dollarësh për rimëkëmbjen e ekonomisë. Emisari amerikan në lindjen e mesme George Mitchell sot i takon liderët palestinez. Franca sot përballet me protesta masovike sociale. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.